ኣብዚ ቀረባ ሸውዓተ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኡጋንዳ ንዞቦ ግጥም ጽዋዕ ሴካፋ ምስ ከዱ ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም እዮም። እዚ ኣካል እቲ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ንምሕታት ንሃገሮም ሓዲጎም ናይ ምኻድ ኣንፈት እዩ። እዚ ናይዞም ዳሕሮት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ምትራፍ ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰት መንእሰያት ምይይጣት እውን ከፊቱ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቱ ጸብጸብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቀረባ ካልኦት ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዞባ ውድድር ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ምስ ተረፉ ኣትሌታት ተጣቕርና ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ክተርፉ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ኮይኑሎ ይብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኡጋንዳ። ኣብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበል ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ትሳተፈሉ ስፖርታዊ ፍጻሜ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ገለ ካብኦም ናብ ሃገሮም ዘይምለሱሉ ኩነታት ዳርጋ ዝውትር ኮይኑሎ ክብሉ እስማኤል ዳሃካባ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ሴካፋ ዝተኻየደ ዞባዊ ፀወታ ሸውዓተ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፎም ኣለዉ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዝተጻወትሉ እዋን ኣርባዕተ ተጻወቲ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ምትራፎም ዝሰዓበ እዩ። እቶም ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣብ ወፃኢ ንውድድር ክኸዱ ከለዉ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፅ ወረቐት ክፍርሙ ከም ዝግበርን እታ ትጻወት ጋንታ እውን ኣባላታ ኣብቲ ትጻወተሉ ሃገር መታን ከይተርፉ ንምግትኦም ወይ ንምኽልካሎም ምስታ ጋንታ ሓለውቲ ከም ዝጓዓዙን ተጻወቲ ነጊሮም ንኽብሉ ሚስተር ዳሃካባ ይገልጹ። ይኹን እምበር ንምህዳም መንገዲ ኣይስእኑን እዮም። ኡጋንዳ ከዓ ብተነጻጻሪ ስደተኛታት ተቐበልን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ስለ ዘለዋ ሰሓቢት እያ ይብሉ ሚስተር ዳሃካባ። ኡጋንዳ ንምንባራ ቀሊል እዩ። መነባብሮ ንምጅማርን ስሩዕ ናብራ ንምንባር እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘየድልየካ እያ። ብውሑድ ገንዘብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብ ሃገሮም ኣዝዩ ዝሐሸ መነባብሮ እዮም ዝረኽቡ። ስለ ዝኾነ እዮም ኣብኡ ንምጽናሕ ዝውሱን ክብሉ እቶም በዓል ስልጣን ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ይገልጹ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋን ትውድድር እታ ጋንታ ዝረኸበቶ ዓወት ብትዊተር ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ዝተረፉ ተጻወቲ ርእቶ ኣይሃቡን። ቪኦኤ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ርእቶኦም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይቀንዐን። ብተወሳኺ ኣሰልጣን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ግጥም ንምግላጽ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ፣ ግን ብዛዕባቶም ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ተጻወቲ ኣይጠቐሰን። ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኡጋንዳ ንግጥም ከይዶም ዘይተመልሱ ኣርባዕተ ተጻወቲ ጠበቓ ዝኾነትሎም ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ከምበርሊ ሞትለይ ህይወት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተቐየደ እዩ ክብሉ ዓማዊላ ከም ዝነገርዋ ትገልጽ። መብዛሕትኦም ዕድሚኦም 16-17 ዝኾኑ መንእሰያት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኣትዉ፣ ገደብ ንዘይብሉ እዋን ከገልግሉ ከዓ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም እውን ትብል። ብሃውሪ ምእሳር ዝውቱር እዩ። ተጻወቲ ኩዕሶ እውን ክጻወቱ ከለዉ እንተዘይኮይኑ ጥርጣሪ ከይፈጥሩ ብምፍራህ እክብ ካብ ምባል ይቁጠቡ እዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ርሑቃት ኣይኮኑን። ብዛዕባ ስድሮኦም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝሻቐሉ ትብል ኣሜሪካዊት ጠበቆኦም። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕግን ጠበቓቶም ኣርባዕተ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፉ ተጻወቲ ዝኾነት ከምበርሊ ሞትለይ ዓማዊላ ብሰበስልጣን ኡጋንዳ ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ወይ ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ብዘለዉ ሰለልቲ ኤርትራ ከይጥቅዑ ይፈርሁ እዮም እውን ትብል። እዚኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ ዓሰርተታት ዕድመ ዘለዉ ጥዑያት መንእሰያት እዮም። ብቐሊሉ ኣዘራርባ ንነጻነቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ነጻነት ንምንባር፣ ነጻነት ስፖርት ንምጽዋት፣ ነጻነት ክትኮኑ ትደሊ ምዃን ክትብል ከምበርሊ ሞትለይ ብዛዕባ ኩነታትቶም ድሕንነት ዝደልዩ ዘሎ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንቪኦኤ ትገልጽ። ከምበርለይ ሞትለይ ኣስዒባ ከም ኩሉ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ሰብ ዝግብኦ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበረሎም ጥራእዮም ዝደልዩ ዘለውን ኢላላ። ካብቶም ንሳ ዝወከለቶም ኣርባዕተ መንእሰያት ንኩሎም ብምውካል መዋእል ተስፋይ ንኽተርፉ ዝደፋፈኦም ዝበሎ ምኽንያት ከም ዝኽብል ይገልጽ።
እዋ እንታይ ድዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት? ቀዳማይ እቲ መሰል ዝበሃል የለ ማለት ኣብ ዓድና እዚ ስፖርታዊ ኮንካ ምሁር ኮንካ ዝኾነ ይኹን ኮንካ ወላ ሓንቲ መሰል ዝበሃል ይብልካ ናፅነት ዝበሃል ይብልካ። እሱ በቲ መንግስቲ ዝበለካ ወይ እውን ሓላፊካ ዝበለካ ተደይኮይኑ በቲ ስኻ ዝገበርካዮ መንፋዕትን በቲ ስኻ ክትኮኑ ዝበኣካ ናይ ትኸይድኒ ኢኻ ንዓት ከም ተፃወታይ ኩዕሸ መጠና ንክዛረቲ ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ፀጋ ከምፃልካ ዝኽእል ኣድላት ኣይዋህበካን። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣዲኻ ሳብ ኩዕሸ ሲ መሸጠራት ንፅካ ካብ ካልኦት ሃገራት እሱ ኢኻ ትቐኒ ብፍላይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሲ ናብ ሓደ ተፃወታይ ንድሕር ፅቡቅ ምንቅስቃሳር እዩ ናብ ካልእ ዓደይ ወይ ኣብዝሓሸ ቦታ ናሸጥካ ዘለይካ ዋነት ሃገረ ፀዋዓት ንስኸይ ይረብሕ نزيدين ولا حنت خاون سلزيري اللي واخد ليها جا كلاواتي متى أدلعي وهو تقطعي تحرك مسبرتاوي فولي مكنخاني ولوجيس وتهدري كم سوي جي أدمي خاسي تكاتل مع لتي نفس أدمي خاسي قال أنا جرت مرة اللي بعكس مش بوقت مستمر قصة خط سحب بزيت أفاقي مع لتي
بزعب أزوم دحروت زترفوش وعدت تتعود تفلت ودو قال لكم نزب الحتو ملسن بزعب ناتاتهم كنتا تنحوسو موائل تستاي كم زيبل
أنا فريت نادي الناس وكا سوم تحاليهم كم زلو تري تحاليهم ولو وش دوبان دلو شاترين عريد نادي
عقب عديهم حتي توم دلو خماخم ولا خمايو
رجع يكون
حجيناتكم قداي عب من تايب درجة بتيحو لو انتاي وخات عقب محتاتي خم خنيات كتقلت ألنا تخيل
ما احنا بدي اكوا بحانيو نفسي خبيرنا نتبررنا اتو اغوى محتاجنا خلالت هاي مو حانسوا كابتي ستاشي من الدرسنا تصورنا كن من الاسلاء اللي نخدم علينا ما يقدنا اغوى حتى لنا مالك
كلهم تم تتعطل بهالو عبساوا يخدو ريم نيروم داك خنديقهم نيركم عبساوا خخيتكم دو تفلتو
عبكالينا تعلمنا
عبكال بوتايخم تعلمكم
ايوه
تعلمكم يخم متدرنا
وداك عشر شبشة عمد كرناس تعلمنا دارنا و تمليش كهجي ويون دو بيوغان من خناك ماركير بس كم مغوبلا لي بحسك تماطع اقراف ولي تتهمو سبلي فلطة يكون المالك
انت ايو تمقطعتي لكم تحاسبو
مقطعت را مالشي كبير كبير مقطعتي المتكرة عشر كثار لو مقطعت لو نوالا ون معي كان اتفاونا اللهم زي عبزغون تاريخات ان شاء الله مالك كومي كبيري مالشي
موائل تسفايا سعيبو سق اتوم بمقلات يملكتهم نزولهم أكلاتون كم زيل اللهم
نحن ملوصي كلام محلال فوندر لنا دفل لايك عندي قوانت يزملكت أكالي معدد زيال لنا وخم تاسخ ونقل لايك ونحن معنات كبيري نحن سكاب من دستينا نحب أدر لنا نحن زيال لنا نحن زيال لنا وبوتها كم زول حسن زول لو يكون اتنان دستي هون تي زخان نقر دلاي خذي برخذي عب زيال لنا وبوتها ديك زملكت أكال بغضف نك نجر أكالي لغير أيه زغان يمشون كنت في حتى يرجع غير المينا من هات أنواع
نزبل كاتو أكل كتب الكل خا نبع المين مالتي
بعيد في يعني سيارة له نحن نفضل مالتي كان خا زعم سواء مسألة الدابة أو يمكن يحجز أكل كل خا معه مالتي بحوار نحن عارين نفضل
طبق ازوم اربعه تتصاوت زخونت كمبر لموت لي نتم دحروت شوعت زترفو تتصاوتون كتو كلهم تحتي تنتقينا كابساليم نزقرب لحتو كم زختب المليسا
I've been asked to represent them and that's true so I'm happy to talk about what I believe their current situation is I think it's pretty similar frankly asylum generally means
هو حق يحو كلهم تحتي تي حقوست ابزعبه زامن اللوخ زرب وانا وخنتاتهم ازوي تمساسالي ايو عقبا محتات مالت حادة سب بزخونا مقنيات ندحن انتو خفره كلو ايو نعبدنات بريزيدنت ايرترا كمزا اسركا خفرارها كخلو ني ايرترا حادي كاختوز تخيلي خام مس سرعة ايت سمام عاني خام مالت ايكونن قن مس زمن لس حما قطحا حزاخا قات من ايزب الفره اللو ايو حادة نطور نقر اللو من قست قنا يكتاتلو ميزلو ندحن انتو ميساق ايوم نعم زحق زوم سبات وكات تحابي أم كم زلوا يزرد دا سلزي بحقي أزيو تأفاف خونتاتي تبل ساليم سلومون أب أوغاندا وكيل تكال سدتنيهات حبرات منقصات مالت UNHCR نزخونا ألن متاساون بزعباز قداي الزراري باتولام
The footballers I know about are the four footballers You all know about them And they are safe They are under protection They are safe They are not in hiding as
أنا نتم أربعة تتصاوتي كعسو أغريئز فلت انتو هنا كلهم دحان يوم زلو عب تحتي عقبا يوم زركبو دحان اللو منقستو أوغاندان UNHCR مالت تكال سدودات حبرات هاقرات مزقبوم مم قد يوم يريئوا اللو
سلامنتا ام عقبا زد اليوم نمنتا يحاديمنا ام كزولو نزب الحطو سالم ميستر عال المتاسا كم زيبل
Gearing away from the government the Eritrean government it is harsh on them And the government forces them to go and do military...
Kab mangisti ertra yam zahar muzallow. Etu mangisti n'u'um astak a'iyu. Nabu tadrna kadu yagadidom yimil milom. Izin iti abtahagar zollo khunetatin tsubbu aykonan. Silazi ab Uganda waywun kal agar kitsan hu'iyu dilietom.
Uganda zmerot ulu mkniyat zittahatate wakil UNHCR alan mutasa أوغاندا نسدتنيهات أزيو تصبو كفوت بوليسي سلزلوا يمسلن ناب أوغاندا زمتو أوغاندا نسدتنيهات تصبو بوليسي يزلوا يبل مستر آلن متاسا مستر آلن متاسا بزعبتهم دحروت شوعات تزترفو ተጻውቲ ኤርትራ ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ግን ብዛዕባኦም ካብ ምዝራብ ተቆጥቡሎ ዝበለት ሳሌም ሰሎሞን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርእቶ ንምርካብ ዝገበረ ተፈተነ ከም ዘይቀንዓ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና።